ευρισκόμενοι πάντοτε εις το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, στο κεφάλαιο το 7, στίχος 47. Ενθυμίστε, λέγαμε, ευρισκόμενοι πάντα στην απολογία του Αγίου Στεφάνου, λέγαμε ότι ο Δαβίδ επεθύμησε να οικοδομήσει ναόν εις τον Θεόν. Ο Θεός όμως δεν τον άφησε και συνεκέντρωσε μόνον ο Δαβίδ υλικό, πάρα πολύ υλικό, ώστε πλέον να είχε την άνεση και την ευκαιρία ο Σολομών να κτίσει τον ναόν. Και λέγει ο στίχος 47, Σολομών δε οκοδόμησεν αυτό οίκον, εφόσον εμποδίστηκε από τον Θεόν ο Δαβίδ, οικοδομεί ο γιος του ο Σολομών. Το ναό πάλι κατ' εντολή του Θεού, βλέπετε, τον οικοδομεί απόγονος του Δαβίδ. Και πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι λέγουν ότι ο Σολομών υπήρξε μεγάλος βασιλιάς, επειδή ακριβώς έκτισε τον ναόν. Όμως δεν έχει την ίδια γνώμη ο Ιερός Χρυσόστομος και λέγει ότι ο Σολομών ούτε μεγαλύτερος του Δαβίδ είναι, ούτε καν ίσως με τον Δαβίδ, διότι εκείνο που στέκεται πολυτελές εις τα μάτια του Θεού δεν είναι βεβαίως τα κτίσματα, αυτό μην το ξεχνούμε, αλλά είναι η αγαπώστα καρδία. Πολλοί νομίζουν ότι στα μάτια του Θεού στέκονται πολυτελείς, στέκονται σπουδαίοι όταν έχουν μία δραστηριότητα, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι παρά η αγαπώσα, η πιστεύουσα και η αγαπώσα καρδία. Ο Δαβίδ έμεινε πιστός στο Θεό έως θανάτου του, με καρδιά γεμάτη πίστη και γεμάτη αγάπη. Ο Δαβίδ δεν είχε κανένα διάλειμμα απιστίας στη ζωή του. Έτσι που για μία ώρα, για ένα λεπτό, να παρουσιάσει φαινόμενον απιστίας, ήτο πάντοτε μία βαθιά πιστή καρδιά. Αντιθέτως, ο Σολομών αμάρτησε βαριά απέναντι στο Θεό, γιατί ενυμφεύτη γυναίκες αλλοεθνείς, παρά την ρητή απαγόρευση του Θεού για τον κάθε Ισραηλίτη. Έτσι οι γυναίκες αυτές που παντρεύτηκε ο Σολομών εξέκλειναν την καρδία αυτού, όπως λέει η Αγία Γραφή. Και πάντοτε μια γυναίκα, όταν μπορεί να έχει και τα προνόμια απέναντι από τον σύζυγον, τότε καταφέρνει με τον τρόπο της να αποκλίνει την καρδιά του ανδρός και να την οδηγήσει εκεί που θέλει εκείνη. Αυτό είναι κάτι που, αν η γυναίκα είναι πονηρή, είναι φοβερόν. Αν η γυναίκα είναι αγαθή, τότε αυτό είναι αγαθόν, γιατί μπορεί να οδηγήσει το σύζυγό της εις την ευσέβεια, εις την σωτηρία. Αν όμως πονηρή, το ξαναλέγω, έτσι αυτές οι γυναίκες, οι οποίες δεν ήταν από το λαό του Θεού, ήσαν αλλοεθνείς, ήταν πολύ επόμενον να ζητήσουν από τον Σολομώντα τη χάρη να κτίσουν δικό του ναό στα Ιεροσόλυμα. Φερυπίν, η πρώτη του γυναίκα και πρώτη σειράς γυναίκα ή το κόρη του Φαραώ ή το Αιγυπτία, τι θα ζητούσε παρά να λατρεύσει θεότητες αιγυπτιακές? Αλλά έτσι όλες αυτές οι γυναίκες που ήσαν αλλοεθνείς, η καθεμιά με τη σειρά της εζήτησε να κτιστεί ναός στα Ιεροσόλυμα ιδωλολατρικός, και γέμισε, αγαπητοί μου, η Ιερουσαλήμ, παράξενο, παράξενο. εγέμισε από ειδωλολατρικούς ναούς, όταν ταυτόχρονα εκτίστηκε και ο ομώνυμος ναός προς λατρείαν του αληθινού Θεού. Βλέπετε τι γίνεται όταν οι γυναίκες μπουν στη ζωή του ανδρός και αυτός είναι χαρακτήρος χαλαρού. Μάλιστα λέγει «Η το φιλογίνης», έτσι τον αναφέρει η Αγία Γραφή. Δηλαδή μπορούσε να παρασυρθεί εύκολα από τις γυναίκες. Και το έπαθε αυτό ο Σολομών. Και στο τέλος παρουσίασε ο σοφός Σολομών, ο σπουδαίος Σολομών, αυτός που δύο φορές είχε θεοφανία. Βλέπετε, δεν είναι αρκετό να έχει κανείς μία θεοφανία. Εάν στο τέλος χάσει τα πάντα, αυτός ευρέθηκε ένοχος απέναντι στο Θεό. Γι' αυτό και ο Θεός τον τιμώρησε. Του λέγει «χάριν του πατρός σου», χάριν του πατρός σου, αλλά λοιπόν ο Δαβίδ είναι ανώτερος από τον Σολομώντα. «Χάριν του πατρός σου δεν σε τιμωρώ, θα τιμωρήσω όμως τους απογόνους σου». Και η τιμωρία ήταν σκληρή, φοβερή, με απροσμέτρητες συνέπειες. Γιατί μην ξεχνάτε ότι δεν φταίει πάντα ένας βασιλιάς όταν ο λαός ανταποκρίνεται. Μην το ξεχνάτε ποτέ. Ένας άρχοντας δηλαδή. Γιατί μπορεί να πει κάποιος «μα έφταιξε ο βασιλιάς, ο λαός τι φταίει». Ανταποκρίθηκε ο λαός σε εκείνα τα οποία ο βασιλιάς είχε κάνει. Γιατί ο λαός πάντοτε ειδωλολατρούσε. Και το αποτέλεσμα ήταν να χωρίσει το βασίλειο, εκείνο το απέραντο βασίλειο που έφτανε μέχρι τον Εφράτη ποταμό και το είχε κερδίσει, θα λέγαμε, με τον κόπο του ο Δαβίδ. Ο Σολομών 40 χρόνια δεν έκανε πόλεμο, ήταν ειρηνικός βασιλιάς. Άρχισε να χάνει εκτάσεις και όταν πέθανε εχωρίστη το βασίλειο, το εβραϊκό βασίλειο, σε δύο βασίλεια. Το βόρειο με 10 φυλές και το νότιο με 2 φυλές. Το βόρειο με πρωτεύουσα τη Σαμάρια και το νότιο με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Έφτασαν στο σημείο να κάνουν ακόμη και πολέμους μεταξύ τους τα δύο κράτη, βόρειο και νότιο βασίλειο. Έφτασαν στο σημείο αυτό. 100 χρόνια πιο μπροστά από την καταστροφή του Νοτίου Βασιλείου ήδη κατεστράφει το Βόρειο Βασίλειο από τους Ασσυρίους και κατόπιν μετά κατελήφθηκε το Νότιο Βασίλειο του Ιούδα με την Βαβυλωνιακή εχμαλωσία. Όλα αυτά γιατί ο Σολομών επέτρεψε να χτιστούν ειδωλολατρικοί ναοί μέσα εις των χώρων του Ισραήλ. Πράγματι, εκείνο που λέει το βιβλίο των Παροιμιών 14,34, ελασσονούσι φυλάς αμαρτία. Ένας λαός λιγοστεύει όταν μπουν οι αμαρτίες. Έχουμε λαούς που χάθηκαν από την ιστορία γιατί ακριβώς έκαναν πολύ φοβερές αμαρτίες. Στίχος 48. Αλούχο ύψιστος εν χειροποιήτης ναής κατοικεί, καθώς ο προφήτης λέγει. Ο ουρανός μη θρόνος, η δε γη υποπόδιον των ποδών μου, ποιον οίκον οικοδομήσετε έμι, λέγει Κύριος, ή τις τόπος της καταπαύσεώς μου. Ουχή χείρ μου επίησε ταύτα πάντα, συνεχίζοντας την απολογία του ο Άγιος Στέφανος. Αλλά ο μεν Δαβίδ συνέλεξε τα υλικά, ο δε Σολομών έκτισε τον ναόν. Όμως ο ύψιστος, λέγει, δεν κατοικεί σε χειροποιήτους ναούς, όπως λέγει ο προφήτης. Γιατί λέγει ο Θεός δια του προφήτου Ισαΐου, ο ουρανός είναι θρόνος μου, η γη είναι το υποπόδιο των ποδών μου. Συνεπώς, ποιον οίκον, τι ναό θα μου χτίσετε, ή ποιος είναι εκείνος ο τόπος που εγώ θα καταπαύσω, θα ξεκουραστώ, θα αναπαυθώ. Όλα αυτά το χέρι μου δεν τα δημιούργησε. Με αυτούς τους τελευταίους λόγους, γιατί πράγματι αγαπητοί μου τελευταίοι λόγοι ήταν του Αγίου Στεφάνου, τελευταίοι λόγοι στην απολογία του, γιατί δεν θα τον αφήσουν κατά δυστυχία να συνεχίσει την απολογία, ήθελε να πει ότι και η προφητική φωνή του Ισαΐου, ότι δηλαδή ο ύψιστος, και μάλιστα εκλέγει αυτή τη στιγμή, επιλέγει το όνομα ύψιστος για να δείξει κατά αναλογία ότι ο Θεός είναι ο ύψιστος, δηλαδή ο πολύ 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 υψηλός. Σε τι ναό θα χωρέσει? Συνεπώς θέλει να κλείσει, ή μάλλον με αυτούς τους στίχους σας είπα, χωρίς να θέλει να κλείσει ο Άγιος Στέφανος, γιατί εδώ δεν τερματίζεται η απολογία, έχει και άλλα σχέδια και άλλα πράγματα να πει, ότι δεν θα μπορούσε, δεν θα ήταν δυνατόν να κατοικήσει ο Θεός σε ένα χειροποίητο ναό. Το ίδιο πράγμα θα πει και ο Απόστολος Παύλος εις τους Αθηναίους. Ο Θεός, λέγει, ο ποιήσας των κόσμων και πάντα τα εν αυτό, ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχον, ούκεν χειροποιήτης να εις κατοικεί. Είναι Κύριος των πάντων. Δεν κατοικεί μέσα σε χειροποιήτους ναούς. Ξέρετε, ο Απόστολος Παύλος μιλούσε επάνω εις τον Άριον Πάγων, απέναντι από, από την Ακρόπολη. Είχε μπροστά του τον Παρθενώνα. Σίγουρα θα πρέπει να έδειχνε τον Παρθενώνα. Ουδέ υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται προσδεόμενος κοινός κλπ. Ούτε, λέει, ακόμη εξυπηρετείται από ανθρώπους, ούτε έχει ανάγκη κανενός. Ο Θεός είναι ανενδεής, δεν έχει ανάγκη από τους ανθρώπους, ούτε ακόμη να του χτίσουν ναούς. Βέβαια δεν είχαν οι ειδωλολάτρες παρά την ίδια νοοτροπία που είχαν και οι Εβραίοι, ότι ο Θεός περιορίζεται μέσα σε ένα ναό. Αν ο Θεός είναι μέσα στο ναό του, ή αν υπάρχει ο ναός, τότε φιλοξενεί τον Θεό. Αν δεν υπάρχει ο ναός, τότε έχουμε χάσει και το Θεό. Ακούστε αντίληψη. Και θα λέγαμε ότι οι μεν ειδωλολάτρες είχαν το ελαφρυντικό ότι επιτέλους δεν εγνώριζαν και πολλά πράγματα. Ειδωλολάτρες ήταν. Αλλά δεν είχαν όμως κανένα ελαφρυντικό οι Εβραίοι, διότι οι προφητικές φωνές τόσα και τόσα μπορούσαν να αποκαλύπτουν και να λέγουν. Οι ίδιοι οι Εβραίοι δεν είδαν επάνω στο Σινά το βουνό να καπνίζει ολόκληρο, να σύεται και να πυρπολείται ολόκληρο? Πώς θα μπορούσε να κατοικήσει ο Θεός, έστω έχοντες αυτήν την περιορισμένη εικόνα? Θα το δυνατόν ποτέ ο Θεός να κατοικεί μέσα σε μία σκηνή που είχαν στην έρημο? Και όμως εκεί έχουμε απλώς την παρουσία του Θεού, με την έννοια ότι ο Θεός εκεί θέλει να ακούγεται, δηλαδή εκεί θα κατέφευγαν οι άνθρωποι, γιατί ο Θεός πουθενά δεν μπορεί να σταθεί. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Φυσικά το επιχείρημα του Αγίου Στεφάνου που παίρνει από τον Ισαΐα την προφητεία ήταν ότι ο Θεός δεν δύναται να χωρέσει μέσα σε ένα ναό. Θα μου πείτε, γιατί τόσο πολύ επιμένω, θα δείτε στη συνέχεια. Εφόσον ο Θεός είναι δημιουργός του παντός, τότε είναι πολύ πολύ μεγαλύτερος από εκείνο το οποίο κατασκευάζει, από το κατασκευασμά του. Ο Θεός είναι παντού, ο Θεός είναι πανταχού παρόν, πληρεί τα πάντα, τα εντός και τα εκτός του σύμπαντος. Βέβαια, για να είμαι ακριβέστερος, δια τους αστρονόμους δεν υπάρχει εκτός, διότι είναι ακατανόητο. Αυτό που λέμε έξω από το σύμπαν είναι ακατανόητο πράγμα. Το ανθρώπινο μυαλό δεν το κατανοεί, διότι κατανοεί μόνο ότι είναι χωροχρονικό. Και όταν λέμε έξω από το σύμπαν, θα θέλαμε να πούμε ότι δεν υπάρχει ούτε χώρος ούτε χρόνος. Είναι ακατανόητο πράγμα, το είπα. Παρότι μιλούν οι επιστήμονες για ένα διαστελόμενο σύμπαν, για ένα σύμπαν που πάει όλο και πιο πέρα, όλο και πιο πολύ απλώνεται, Ωστόσο, ο Θεός είναι εντός και εκτός του σύμπαντος. Είναι μια μεγαλόπρεπη εικόνα του Ισαΐου, αλλά και αυτή ακόμη είναι μια εικόνα. Είναι μια εικόνα κατά προσέγγιση. Θρόνος του Θεού, λέει, είναι ο ουρανός, υποπόδιο είναι η γη. Εικόνα κατά προσέγγιση. Δεν υπάρχει τόπος κατά πάθος για τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι έξω από το χρόνο, έξω από το χώρο, παρότι εργάζεται μέσα στο χρόνο και μέσα στο χώρο, γιατί ακριβώς θέλει να σώσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό πολύ θεόπνευστα ο ίδιος ο Σολομών είχε πει όταν εγγενίαζε τον ναόν: «Ή ο ουρανός και ο ουρανός του ουρανού ου καρκές ουσίσει». Ποιος είναι αυτός ο ουρανός και ο ουρανός του ουρανού? Καταρχάς ο ουρανός, εννοεί το σύμπαν. Και ποιος είναι ο ουρανός του ουρανού? Θα λέγαμε αυτό που θα υπονοούσαμε που είναι εκτός του σύμπαντος. Τι υπάρχει πιο πάνω από τον ουρανό? Είναι ο ουρανός του ουρανού. Είναι το εκτός του σύμπαντος. Είναι εκείνο που είναι η κατοικία τρόπων την αντωσαγωγικών πάντα όλα αυτά. Η κατοικία του Θεού. Δηλαδή γίνεται φανερή η δόξα του Θεού. Εάν λέγει, δεν σε χωράει όχι μόνο ο ουρανός, ούτε ο ουρανός του ουρανού, πλην και ο οίκος ούτως ονοκοδόμησα το όνομα σου, θα ήταν δυνατόν ποτέ, πλήρη συνέστηση και ο Σολομών, να χωρέσει ποτέ αυτός ο ναός, αυτό το χειροποίητο πράγμα, να χωρέσει εσένα τον απεριόριστον και άπειρον Θεόν? Είναι δυνατόν? Γι' αυτό και ο Δαβίδ θεοπνεύστος έψαλε και έλεγε: «Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού», παντού είναι ο Θεός και δεσπόζει, παντού είναι κυρίαρχος ο Θεός. Γι' αυτό λέγεται κάθε τόπος ότι είναι η δεσποτεία του, η κυριαρχία του. «Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον». Αν έγινε αντιληπτό, ο Άγιος Στέφανος καθόλου το μήκος της απολογίας του δεν κατακρίνει τον ναόν, αλλά κατακρίνει την αντίληψη που είχαν οι σύνεδροι, και ήταν ίδια αντίληψη με τους ιδωλολάτρες, ότι ο Θεός περιορίζεται μέσα στο ναό. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός, εδώ τώρα προσέξτε, εάν περιορίζεται μέσα στο ναό, τον δικό μας ναό, δεν είναι δυνατόν ποτέ ταυτόχρονα να είναι ο Θεός και κτήμα των εθνών? Θα είναι μόνο ο Θεός των Εβραίων, γιατί ο Θεός κατοικεί σε αυτόν τον συγκεκριμένο ναό. Δεν μπορεί λοιπόν να ανήκει ο Θεός και εις τα έθνη, δηλαδή εις τους ιδωλολάτρες. Ακούτε περιορισμένη αντίληψη, αλλά μια αντίληψη μοιραία. Γι' αυτό επιμένω τόσο πολύ. Είναι μια αντίληψη μοιραία, θα το δείτε. Καταρχάς, εάν ο Θεός περιορίζεται μόνο εις τον ναόν, όπως διεισχυρίζονται τότε οι σύνεδροι, τότε εάν επίστευαν οι Εβραίοι στον Χριστόν, τότε θα έπρεπε να περιοριστεί ο χριστιανισμός μόνο εις τους Εβραίους. Αφού ο Θεός είναι μόνο εις τον ναό, δεν βγαίνει πιο έξω από τον ναό, δεν κάνει περίπατο παρά έξω, είναι μόνο στον ναό. Εκεί είναι η παρουσία του, εκεί βλέπουν το πρόσωπό του, εκεί παίρνουν τις εντολές του. Άρα ο χριστιανισμός δεν θα ήταν παρά μια περιορισμένη υπόθεση που δεν θα μπορούσε ποτέ να απλωθεί πιο πέρα. Αυτό που σήμερα τα βλέπουμε έτσι και τα κουβεντιάζουμε και τα λέμε, αγαπητοί μου, κάποτε υπήρξαν πάρα πολύ σοβαρά, εκτάκτα σοβαρά, δραματικό σοβαρά. Οι εθνικοί δεν είχαν μερίδα. Ο Κύριος είπε μια παραβολή, την παραβολή του ασώτου ιού. Είναι μια ανάγλυφη απάντηση, πολύ χαρακτηριστική, διότι ο πρεσβύτερος ιός αντιπροσωπεύει τον εβραϊκό λαό, και ο νεότερος Υιός, ο ασώτος ζών, κατεσπατάλησε την ουσία, κατεσπατάλησε το κατ' εικόνα, είναι τα έθνη. Αλλά είναι γνωστό ότι, προσέξτε πόσο σπουδαίο είναι, τα έθνη γύρισαν, μετενόησαν μέσα στην ασωτεία τους και γύρισαν. Οι Εβραίοι ζήλεψαν. Ο πρεσβύτερος Υιός της παραβολής λέγει ευθόνησε. Όπως ακριβώς οι Εβραίοι ζήλεψαν όταν είδαν τα έθνη να αποδέχονται ως Μεσσία των Χριστών. Είναι το τραγικό αυτό για αυτούς, αλλά και φοβερό για τους χριστιανούς τους εκτός Παλαιστίνης. Τους Αποστόλους διαρκώς τους εδίωκαν. Όταν ο Απόστολος Παύλος, κατά τον Ιερόν Χρυσόστημον, λέει ότι του εδόθη σκόλοξ της αρχή, άγγελος Σατάν, δεν ήτο μία αρρώστια, αλλά ήτο η συγγενής, λέγει, η συγγενής του, η κατασάρκα, δηλαδή οι Εβραίοι, οι συμπατριώτες του, που δεν τον άφηναν σε χλωρό κλαρί. Πήγαινε σε μία πόλη, από πίσω αυτή. Πήγαινε παραπέρα, τον κυνηγούσα, από πίσω αυτή. Ήταν φοβερό. Θέλετε να δείτε κάτι άλλο? Το πρόβλημα το έλυσε ο Απόστολος Παύλος. Εννοείται όλοι οι Απόστολοι, αλλά αυτό το βρίσκουμε γραμμένο στις επιστολές. Αν έπρεπε ως εθνικός να γίνεις χριστιανός, έπρεπε πρώτα να γίνεις προσήλυτος, να προσχωρήσεις δηλαδή στην Ιουδαϊκή θρησκεία, δηλαδή στην Παλαιά Διαθήκη. Έπρεπε να υποστείς περιτομήν, αφού προσχωρείς στην Παλαιά Διαθήκη, και κατόπιν θα έπρεπε να γίνεις χριστιανός. Αλλά με αυτές τις προϋποθέσεις ερωτώ πώς θα μπορούσε να απλωθεί ο χριστιανισμός. Εκείνος που στάθηκε λέοντας ήταν ο Απόστολος Παύλος. Έγραψε «Εν Χριστώ Ιησού δεν ισχύει ούτε η περιτομή ούτε η ακροβιστία». Η ακροβιστία είναι το αντίθετο της περιτομής. Δηλαδή όταν δεν υποστείς περιτομή, δεν ισχύει «Εν Χριστώ Ιησού» λέγει τίποτα. Βέβαια, επειδή είναι ο διακριτικός και έχει το Πνεύμα του Θεού, περιτέμνει τον Τιμόθεο που είναι ο Έλληνας, δηλαδή είχε πατέρα Έλληνα ειδωλολάτρη, η μάνα του ήταν Εβραία, τον περιτέμνει χάριν των Εβραίων έως ότου κάποτε καταλάβουν και πίστευε σε μία μεταβατική περίοδο, ώστε να μην τον κατηγορήσουν «έχει συνεργάτη που είναι απερίπτυτος, δεν θέλουμε να σε ακούσουμε». Όχι, είναι περιτεθμημένος και περιέταμε τον Τιμόθεον χάριν των Εβραίων. Αλλά για λόγους σας είπα διακρίσεως. Είναι όμως εκείνος που όσο κανείς άλλος δεν φώναξε για το θέμα της περιτομής. Γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί, μπορείτε να σκυλάδετε ποιος θα ήταν ο χριστιανισμός. Δεν θα είναι τα χριστιανοί εμείς, ούτε ο κόσμος. Θα είναι μια περιορισμένη υπόθεση ο χριστιανισμός. Γι' αυτό επιμένω πάρα πολύ. Αλλά δεν είναι μόνο γι' αυτό. Αυτό ανήκει στο παρελθόν. Και αφού ανοίξει το παρελθόν, θα κάναμε μια παρελθοντολογία. Είναι ιστορική, θα λέγαμε, αναδρομή. Όχι, είναι υπόθεση και του μέλλοντος, όπως θα δείτε στη συνέχεια. Θα το πούμε λίγο πιο κάτω. Την συνέχεια, τον όσον ο Απόστολος, συγγνώμη, ο Άγιος Στέφανος έλεγε στο συνέδριο, την συνέχεια την έδωσε ο Απόστολος Παύλος. Πότε? Όταν πίστεψε. Στο συνέδριο ο Παύλος, ως νεανίας χαρακτηριζόμενος, δεν έβλεπε τίποτα. Υπήρχαν λεπίδες στα μάτια. Τι εννοώ δεν έβλεπε τίποτε? Από εκείνα που έλεγε ο Στέφανος. Λίγο αργότερα, όταν θα κινηθεί ο Σαούλ εναντίον των χριστιανών, και θα δει τον Χριστό στο δρόμο και θα τυφλωθεί. Εννοείται θα πάθει τύφλωση τώρα, όχι νοητική αλλά σωματική. Και όταν θα τον βαφτίσει ο Ανανίας και θα αισθανθεί ότι κάτι πέφτει από τα μάτια του, σαν κάτι, σαν λεπίδες, κάτι έπεσε από τα μάτια. Αυτό ήταν ένα εξωτερικό δείγμα μιας εσωτερικής καταστάσεως. Άνοιξαν τα μάτια κυρίως της ψυχής. Και αυτό, για να γίνει αισθητό, γίνεται και με κάτι στο εξωτερικό. Τότε ο Παύλος θα καταλάβει εκείνα που είπε ο Στέφανος στην απολογία του, και θα γίνει ο συνεχιστής του Στεφάνου. Αλλά το σπουδαίο είναι ότι οι Εβραίοι μέχρι σήμερα έχουν περάσει αιώνες ολόκληροι. Από την απολογία του Στεφάνου μέχρι σήμερα έχουν περάσει 20 αιώνες και έχουν την ίδια αντίληψη περί του ναού. Αυτό που κυκλοφόρησε και σας είχα πει την περασμένη, προπερασμένη Δευτέρα, που εγγράφει μάλλον, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα των Times της Νέας Υόρκης, που γίνεται μια έκκληση για την επανοικοδόμηση του ναού, και σας το διάβασα την πιο πάνω Δευτέρα, την προπερασμένη Δευτέρα. Αυτό μάλιστα με την ευκαιρία το είδα, και θα τα πούμε καλύτερα αύριο πρώτα ο Θεός, το είδα να δημοσιεύεται και στο περιοδικό Σταυρός. Όσοι παίρνετε το περιοδικό Σταυρός θα το βρείτε πίσω-πίσω της κρίσης, και το χάρηκα που το είδα εκεί, και είναι ίσως η μοναδική περίπτωση. Διαβάστε και τα σχόλια παρακάτω, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα σχόλια που κάνει το περιοδικό Σταυρός. Είναι η μοναδική περίπτωση που μεταφέρει μια είδηση, δηλαδή μεταφέρει ένα κείμενο, βέβαια δεν το έχει ολόκληρο το κείμενο αλλά μερικά αποσπάσματα, και μεταφέρει και την αγγλική, το πρωτότυπο δηλαδή, την αγγλική γλώσσα, και το μεταφράζει για την ασφάλεια, θα λέγαμε, της μεταφράσεως. Μου έκανε εντύπωση, πρώτη φορά το είδα αυτό, που είναι ενδιαφέρουσα η περίπτωση. Μάλιστα μια φράση που την τονίσαμε προ 15 ημερών, που λέγει ότι πρέπει να βρούμε θετικούς τρόπους, λένε οι Εβραίοι στην Αμερική, που δημοσίευσαν είδηση ολοσέλιδη, ολοσέλιδη, με μεγάλα γράμματα, στους Times της Νέας Υόρκης, και έχει και μια φωτογραφία που είναι ένα σωζόμενο μέρος του τείχους, όχι του ναού, αλλά του γύρω τείχους, δηλαδή του τείχους που περιέκλειε των ναών, των χώρων του ναού, και ότι πρέπει να βρούμε, λέγει, θετικούς τρόπους να ξαναχτίσουμε πάλι των ναών, περιμένοντας το Μεσσία μας. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί μέχρι σήμερα πιστεύουν? Γι' αυτό σας είπα, δεν φλιαρώ να σας λέγω παρελθοντολογίες. Είναι σπουδαία, ζωτικά σπουδαία πράγματα αυτά. Περιμένουν να χτίσουν τον ναό γιατί πιστεύουν. Το λέει μέσα το κείμενο, ότι ο Θεός έφυγε από μας επειδή δεν υπάρχει ο ναός. Ακούστε αντίληψη. Και συνεπώς, αν χτίσουμε τον ναό, θα έχουμε πάλι το Θεό μαζί μας. Αλλά το τραγικό της υποθέσεως είναι ότι αυτός που θα μπει μέσα στον ναό ως Μεσσίας δεν θα είναι παρά ο Αντίχριστος. Και αυτό θα είναι το τραγικό, ο τραγικός επίλογος όλων αυτών. Από την Παλιά Διαθήκη, από την απολογία του Αγίου Στεφάνου, από όσα έλεγε ο Απόστολος Παύλος, μέχρι σήμερα αυτά που λέγονται στο Λόγο του Θεού στη Χριστιανική μας Εκκλησία. Θα είναι ο τραγικός επίλογος. Να γιατί επιμένω. Και ακόμη ότι θα είναι, παρότι τα λέμε αυτά τα θέματα τη Δευτέρα, αλλά τώρα είναι σύνοδα, θα σας έλεγα και ένα σημάδι γνώσεως, ότι ο Αντίχριστος ήλθε ή έρχεται. θα χτίσουν οι Εβραίοι των ναών και εκείνος θα καθίσει μέσα και θα ανακηρύξει τον εαυτόν του Θεόν. Και το λέγει, ποιος το λέγει αυτό? Ο Απόστολος Παύλος. Εμείς αγαπητοί μου γνωρίζομαι ότι ολόκληρο το σύμπαν είναι ναός του Θεού. Σας έλεγα και την περασμένη φορά, θα το πω άλλη μία φορά, αν κάποτε χρειαστεί να μας πάρουν τους ναούς, αν ο Θεός το επιτρέψει, δεν σημαίνει ότι ο Θεός έφυγε από μας. Κατά την εβραϊκή περίεργον αυτήν εβραϊκή αντίληψη, δεν αποκλείεται. Αν υποτεθεί ότι κάποιους μαζεύουν ως χριστιανούς και τους πηγαίνουν σε κάποια νοητή, θα λέει, σε κάποιον νοητών βόρειων πόλων, σε κάποιον νοητό νότιο πόλο, και εκεί δεν έχουν, σε ένα στρατόπεδο συγκεντρώσεως δεν έχουν ούτε ναό, ούτε εικόνα, ούτε θυσιαστήριον, τίποτα. Όπως οι Εβραίοι που πήγαν στη Βαβυλώνα. Ο Δανίοι, οι τρεις παιδες, εμποδίστηκαν να προσεύχονται στο Θεό? Εμποδίστηκαν? Αναμφισβήτητα όχι. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Αλλά κι αν υποτεθεί ότι παίρνουν τους ναούς, και όπως σας έλεγα μια περασμένη φορά, αυτοί μεν θα έχουν τους οίκους ημείς δε των ένικων, που λέγει ωραιότατα και χαρακτηριστικότατα ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος. Δεν εμποδίζει τίποτε. Δεν θα ήθελα να πω, όπως και εγώ με τον Άγιο Στέφανο, ότι καλόν είναι να πάρουμε τους ναούς. Δεν εννοούσε ότι ο ναός δεν είναι καλός, άπαγε. Αλλά ότι δεν μπορούμε να απολυτοποιούμε τον ναό. Όπως οι Εβραίοι λέγανε, δεν είναι ο Θεός μαζί μας γιατί δεν έχουμε τον ναό. Δεν θα πούμε τώρα, επειδή δεν έχουμε ναό, τους κλείδωσαν τους ναούς, αγαπητοί μου. Αύριο το πρωί τους κλειδώνουν τους ναούς. Τι θα κάνουμε? Θα πούμε ότι δεν θα κάνουμε προσευχή? Θα πούμε ότι δεν θα κάνουμε τη λατρεία στο Θεό, τη λειτουργία? Η λειτουργία δεν γίνεται μόνο μέσα στο ναό. Οπουδήποτε μπορεί να γίνει η λειτουργία. Συνεπώς, μην το συζητούμε. Έτσι εμείς πιστεύουμε ότι ο Θεός παντού λατρεύεται, παντού υπάρχει. Και αν υποτεθεί ότι φτάνουμε στο σημείο αυτό, γιατί θα πιστεύατε ότι ο Αντίχριστος θα χτίσει τους χριστιανικούς ναούς, αφού θα στραφεί εναντίον όλων των θρησκευμάτων, κατεξοχήν εναντίον της Εκκλησίας, και απεινή διωγμό θα ασκήσει εναντίον της Εκκλησίας, θα αφήσει τους ναούς ανοιχτούς? Θα υπάρχουν εμεί? Και τότε θα λέγαμε ότι οι χριστιανοί θα μείνουν άνευ λατρείας? Αφού λοιπόν γνωρίζουμε ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν, αν έπρεπε να προσέχομαι να μην βεβηλώσουμε τον ναό, θα λέγαμε ένα χριστιανικό ναό, ότι αν βεβηλώνουμε την δημιουργία, βεβηλώνουμε τον ευρύ ναό του Θεού. Πολλοί νομίζουν ότι να μην κάνω μια αμαρτία μέσα σε ένα ναό. Αν κάνω απ' έξω από το ναό την αμαρτία, τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Και βέβαια δεν θα ήθελα να πω ότι δεν είναι ασέβεια, διότι ξέρεις ότι στον χώρο αυτόν ασκείται, γίνεται η λατρεία του Θεού, τελείται η λατρεία του Θεού, και θα μπεις μέσα εδώ να κάνεις μια αμαρτία, μια ασωτεία εδώ μέσα? Αλλά εν τέτοιες περιπτώσεις θα λέγαμε ότι δεν είναι μικρότερη η αμαρτία εάν κάνω και έξω από το ναό μια αμαρτία. Γιατί απλούστατα, οπουδήποτε αν συμβούν εσχρότητες οι δεδηλώσεις, οπουδήποτε, κάθε τόπος είναι τόπος δεσποτείας Θεού. Και ενώ ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποιητούς ναούς, εν τούτης δεν χωρά, εν τούτης έρχεται και λέγει: Υιέ μου, δώσ' μου την καρδία. Παιδί μου, λέγει, δώσ' μου την καρδιά σου. Τι να την κάνει την καρδία του ανθρώπου? Για να κατοικήσει ο Θεός μέσα στην ανθρωπίνη καρδία. Κύριε, το σύμπαν δεν σε χωρά και λες να κατοικήσεις μέσα στην ανθρώπινη καρδιά μου? Το βεβαιώνει ο Χριστός, αγαπητοί μου. Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει, θα εφαρμόσει. και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα. Θα έρθουμε προς αυτόν και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν. Ιωάννης 14,23. Μονήν κατοικίαν. Θα κάνουμε, λέει, μέσα εις αυτόν θα κάνουμε κατοικία. Ποιος? Ο όλος Άγιος Τριαδικός Θεός. Χωρά. Ο αχώρητος χωρά. Όπως χώρεσε ο Υιός, γιατί είναι παν το πλήρωμα της θεότητος, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, αυτό που είναι καταπληκτικό για τη θεότητα, εις το ανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού. Δηλαδή, αυτό που ο Ιησούς Χριστός ήτο, τέλειος Θεός, πλήρης, όχι ένα κομματάκι θεότητος, παν το πλήρωμα της θεότητος, κατοικεί μέσα σε αυτήν την ανθρωπίνη φύση. Και αυτό, παρακαλώ, ήτο απάντηση στο ερώτημα αυτών των μαθητών. Κύριε, και τι γέγονεν ότι ημίν μέλης εμφανίζει σε αυτόν και ουχή το κόσμο? Τι θα είναι αυτό το σημάδι, τι θα είναι εκείνο το κάτι που μας λες ότι θα εμφανίσεις τον εαυτόν σου σε μας, αλλά όχι εις τον κόσμο? Και απήνησε ο Κύριος, όποιος με αγαπά κλπ. Αυτά που σας είπα προηγουμένως, θα έρθουμε να κάνουμε κατοικία μέσα στην ύπαρξή του. Μια κατοικία από την οποία δεν μπορεί ποτέ να διωχθεί από εξωτερικούς εχθρούς ο Θεός. Εάν ο ίδιος ο άνθρωπος δεν διώξει το Θεό από την ψυχή του. Ή εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος, ουκ είδατε, δεν γνωρίζετε, σύση Κορίνθη, ότι ναός Θεού εστέ, ότι είσαστε ναός του Θεού. Ποιο? Όχι τα τουβάρια. Εσείς με τις υπάρξεις σας είσαστε ναός του Θεού, και το Πνεύμα του Θεού οικεί εν ημίν, και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σε εσάς, όχι στην ψυχή σας, αλλά σε ολόκληρη την ύπαρξή σας, την ψυχοσωματική σας ύπαρξη. Για να πει παρακάτω, ήτι στο ναό του Θεού φτηρεί, θερεί του τον ο Θεός. Όποιος καταστρέφει τον ναό του Θεού, θα τον καταστρέψει ο Θεός. Και δεν θα ήθελα να πω, αγαπητοί μου, ότι κάποιος που θα βάλει χέρι να αρχίζει να γκρεμίζει τον ναό, δεν θα του κόψει τα χέρια ο Θεός. Αλλά εκείνος που καταστρέφει τον ναό της υπάρξεώς του, και τον καταστρέφει, όπως ξέρετε, με την πορνεία. Λίγο πιο κάτω λέει ο Απόστολος Παύλος, την ίδια επιστολή που ομιλεί για τον ναό του σώματός μας, και λέγει ότι πώς είναι δυνατόν να ζεις την πορνεία και ταυτόχρονα να κατοικεί ο Θεός μέσα σου. Θα σε καταστρέψει ο Θεός. Και λέγει εδώ, ο γάρ ναός του Θεού άγιος εστί, γιατί είναι άγιος ο ναός του Θεού, ήκινες εστέ ημείς. Πού θα είσαστε εσείς, λέει ο ναός του Θεού. Τι θα κάνουν λοιπόν να γκρεμίσουν τους ναούς? Θα τιμωρηθούν να γκρεμίσουν τους ναούς. Αλλά τούτον τον ναόν ποιος μπορεί να μου τον γκρεμίσει, εάν εγώ ίδιος δεν βάλω βέβυλο χέρι να γκρεμίσω, και γκρεμίζω αν αμαρτήσω. Ξέρετε εκείνο το πολύ συγκινητικό από το μαρτυρολόγιο? Κάποτε ένα νέο παλικάρι το πιάσαν και το δέσαν μέσα σε ένα γήπο ευωδιαστό, και πήγε μία πόρνη γυναίκα να τον πασπατεύει, τον γαργαλούσε και τα λοιπά, να του δημιουργήσει πειρασμό για να τον ρίξουν στην αμαρτία. Εδάγκωσε τη γλώσσα του μέχρι που την έκοψε με τα δόντια του. Γέμισε το στόμα αίμα και φτύνει τη γυναίκα αυτή τόσο με τον πόνο, γιατί ξέρετε, άμα πονάει κανείς δεν μπορεί να έχει επιθυμίες όταν πονάει φοβερά, και με το αίμα αυτό και την κομμένη γλώσσα έφτυσε την πόρνη γυναίκα. Ποιος μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί για να μην αμαρτήσει? Από εμάς εξαρτάται. Όσο για εκείνους που βάζουν χέρια πάνω στο ναό, επιτρέψατε μου να σας πω μια πολύ σύντομα μια μικρή ιστορία από την πατρίδα μου. Ένας δρόμος από την Αθήνα έπρεπε να ανοιχθεί για την Κηφισιά, και έπρεπε να είναι ευρύς σε ένα σημείο της Κηφισιάς. Τότε ήταν πολύ στενός ο δρόμος, αλλά όταν άρχισαν μετά το 1920 να ανοίγει ο δρόμος, αυτοκίνητα, ό,τι άλλο. Ήταν ένα ξενοδοχείο που εκεί πρίγκιπες και βασιλείς δίναν τα τάγια τους. Απέναντι ακριβώς από το κτίριο αυτό ελέγεται Ρενεσάνς, δηλαδή αναγέννηση στο κτίριο αυτό. Είχε ένα εκκλησάκι των Αγίων Τεσσαράκων των Μαρτύρων. Και τώρα έπρεπε, για να ανοίξει ο δρόμος, ή να πάρουν από το περιβόλι του ξενοδοχείου ή να χαλάσουν το εκκλησάκι. Αλλά όπως είναι γνωστό, οι Άγιοι δεν έχουν υπερασπιστάσει στην γη. Δεν έχουν τους υπουργούς και τους προϋπουργούς υπερασπιστάσει. Η απόφαση ήταν να χαλάσουν το εκκλησάκι. Διότι το κτίριο, το περιβόλι το άλλο ήταν άφοντες και εκεί σπουδαίοι. Και όμως κανείς εργάτης δεν βρισκόνταν για να χαλάσει το εκκλησάκι. Δεν ξέρω αν αύριο θα υπάρχουν άνθρωποι που να μην υπάρχουν άνθρωποι να χαλάσουν μια εκκλησία. Σήμερα έχουμε πολλούς που θα χαλούσαν εκκλησίες. Βρέθηκε κάποιος και λέει, εγώ, λέει, θα τη χαλάσω. Τι είναι σπουδαίο πράγμα. Βάζει τη σκάλα. Αν ποτέ πάτε θα δείτε το εκκλησάκι αυτό. Είναι πάνω, ο δρόμος κατέβηκε κάτω γιατί ήταν χώμα πολύ. Ένα πολύ μικρό εκκλησάκι. Δεν ξέρω αν χωράει μέσα 20 ανθρώπους. Πολύ μικρό εκκλησάκι. Και τότε βάζει τη σκάλα για να κατεβάσει τα κεραμίδια. Μόλις σήκωσε το πρώτο κεραμίδι, πέφτει κάτω με τη σκάλα και σκοτώνεται. Ποιος να τολμήσει άλλος να βάλει χέρι στο εκκλησάκι. Κόψανε από το περιβόλι του ξενοδοχείου. Αυτό το ξενοδοχείο, όπως όλα τα πράγματα περνούν στον κόσμο αυτόν, κάποια εποχή έπαψε να είναι ξενοδοχείο και έγινε φυλακές εφήβων, παράρτημα των φυλακών Αβέρο. Εγώ με λυσιακή πήγαινα και έκανα ομιλίες, και εγώ 20 χρόνια τότε ήμουν. Πήγαινα και έκανα ομιλίες στα παιδιά εκεί, τους εφήβους, στο παράρτημα αυτό, στο παράρτημα φυλακών Αβέρο. Μετά από φυλακές, συγγνώμη, πριν από φυλακές είχε γίνει τρελοκομείο. Και μετά από τρελοκομείο έγινε φυλακές. Και τελευταία τώρα χρόνια, μόλις τελευταία, το κατεδάφισαν, είχε γίνει ερείπιο, κουκουβάγια χτίσαν μέσα, έγινε ερείπιο, έφυγε από τη μέση και χτίσαν άλλα σπίτια. Το εκκλησάκι των Αγίων Τεσσαράκοντα είναι εκεί στημένο και καμαρώνει. Λοιπόν, ας τολμήσουν να χαλάσουν εκκλησίες. Θα επιτρέψει ο Θεός να χαλάσουν εκκλησίες, αν επιτρέψει, όπως επέτρεψε να χαλαστεί και αυτός ο ναός του Σολομώντος, και γκρεμίστηκε από τον Ναβουχοδονόσορα και λαιλατήθηκε. Τι έπασε όμως ο Ναβουχοδονόσορα, τι έπασε που τρελάθηκε και λοιπά και λοιπά. Και του λέει ο Δανίλ, γιατί έβαλε χέρι βέβυλο στο ναό του Θεού. Το εγγονός του Βαλτάσαρ που έχασε τη βαβυλωνιακή αυτοκρατορία από τους Πέρσας, το ίδιο πράγμα, γιατί είχε τα σκεύη του ναού. Είχε δώσει ένα γλεντοκόπημα ένα βράδυ. Ήταν όλες οι αρχές και εξουσίες του τόπου της Βαβυλώνας σε μια φοβερή κρεπάλη με γυναίκες βρώμικες, και πήρανε από τα πάμπολα εκείνα σκεύη του ναού που υπήρχαν αργυρά και χρυσά, έπιναν το κρασί τους. Και τότε είδε εκείνο το κομμένο χέρι ο Βαλτάσαρ στον τοίχο να γράφει και δεν έβγαζε τη γλώσσα. Τι έγραψε, έμεινε γραμμένο στον τοίχο. Κανείς σοφός δεν μπορούσε να απαντήσει. Και τότε κλείθηκε ο Δανίλ, που είχε λησμονηθεί ο Δανίλ. Ο Ναβουχοδονόσορ είχε τιμή στον Δανίλ, αλλά ο εγγονός είχε λησμονή στον Δανίλ. Και λέγει, βασιλιά μου, άκουσε να σου πω. Αυτό είναι για σένα. Και θα πει τρεις λέξεις. Εζυγίστης εμετρήθης και ευρέθηκες λειψός. Γι' αυτό θα τιμωρηθείς. Ζυγίστηκες, μετρήθηκες και βρέθηκες λειψός. Δηλαδή, όχι σωστός. Γι' αυτό θα τιμωρηθείς. Και σου λέω τούτο. Επειδή χρησιμοποίησες τα σκεύη του ναού που εμείς είχαμε στην πατρίδα μας, τα οποία άρπαξε ο παππούς σου, ο Ναβουχοδονόσορ, και τώρα γλεντοκοπάτε με τα σκεύη του ναού, γι' αυτό ο Θεός σε τιμωρεί. απόψε θα είναι μόνο η ζωή σου, δεν θα φτάσεις το πρωί. Αγαπητοί μου, φοβερό, η Πέρσε, η Μητοπέρσε ήταν έτοιμη στα σύνορα, θα λέγαμε, της πόλεως. Όρμησαν μέσα, όλοι γλεντούσαν, κατέλαβαν στρατιώτες, σκοπούς και τα λοιπά, έσφαξαν τον βασιλιά και όλους τους μεγιστάνες εκεί που ήσαν, και έπεσε πια το βαβυλωνιακό κράτος, οριστικό στην ιστορία, για να αναδειχθεί το μύτο περσικών. Αντελήφθητε? Ναι μεν, αλλά ο Θεός παρέδωκε στα χέρια του Ναβουχοδονόσορο στο ναό για να τιμωρήσει τους Εβραίους. Αλλά ο Θεός τιμώρησε όμως και αυτούς που έκαναν κακήν χρήση των ιερών σκευών. Λοιπόν, μην κουβεντιάζουμε, μάρτυρας είναι η ιστορία. Δεν τα λέμε εμείς αυτά. Ένα πράγμα, αγαπητοί, έχω να πω. Δεν ξέρω αύριο αν μπορώ να σας το πω. Να έχουμε φόβο Θεού. Να έχουμε φόβο Θεού. Και να έχουμε φόβο Θεού, τότε πολλά πράγματα θα γλιτώσουμε στη ζωή μας. Αλλά είπαμε ότι ναός είναι η ανθρωπίνη ύπαρξη. Για να ξαναγυρίσουμε στο θέμα. Αυτή είναι πραγματικά ο ναός, ο αληθινός ναός του Θεού. Είναι, αν θέλετε, αυτό το αληθινό θυσιαστήριον και το αληθές ιερείον, δηλαδή το σφάγιον. Η ύπαρξή μου είναι θυσιαστήριον. Η ύπαρξή μου είναι το θύμα. Η ύπαρξή μου είναι ο ιερεύς που είναι θήτης. Είμαι συνεπώς θήτης και θύμα της ιδίας μου υπάρξεως στο Θεό. Να, αν θέλετε, πως το λέγει αυτό εις την προς Ρωμαίους 12,1 ο Απόστολος Παύλος: παρακαλώ ημάς αδελφοί, παραστήσε, το ρήμα παρίστημη ή παρίσταμε είναι λειτουργικός όρος, παραστήσε τα σώματα ημών τα σώματα, είδατε, τα σώματα ημών θυσίαν ζώσαν. Ποια είναι αυτή η θυσία η ζώσα? Αγίαν ευάρεστον το Θεό, την λογική, δηλαδή την πνευματική λατρείαν ημών. Και η θυσία αυτή είναι πρώτον αρνητικά ο μη συσχηματισμός με τον κόσμο. Το λέει λίγο πιο κάτω: και μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, αλλά μεταμορφούστε και τα λοιπά. Ο μη συσχηματισμός, τι είναι ο κόσμος? Αυτό που είναι. Δεν θα μπω στο ίδιο καλούπι που είναι ο κόσμος. Δεν πρέπει να συσχηματιστώ με τον κόσμο. Όταν το παιδί σας έρθει και σας πει ότι να φορέσει αυτό, γιατί όλοι φοράνε αυτό, αλλά αυτό το κάτι είναι άσεμνο, όχι παιδί μου, δεν θα συσχηματιστούμε με τον κόσμο. Μα όλοι πηγαίνουν στις καφετέριες, μα όλοι τρέχουν στην πορνεία, μα όλοι ακούνε αυτή τη μουσική τη διαφθαρμένη και την δαιμονική. Όχι παιδί μου, δεν πρέπει να συσχηματιζόμεθα με τον κόσμο αυτόν. Αυτό για να πεις το όχι σε μια εποχή που σου επιβάλλει τη θέλησή της με μια φοβερή άσκηση πιέσεως και επιδράσεως. Αυτό είναι θυσία, αλλά είναι αρνητική, διότι έχουμε και το άλλο. Ανά πάσα στιγμή, που λέει λίγο πιο κάτω ο Απόστολος Παύλος, το να δοκιμάζομαι ποιο είναι, λέει, το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και το κορυφαίον είναι το μαρτύριο. Αν ο κάθε πιστός δεν γίνει ναός του ζώντος Θεού, ναός του ζώντος Θεού, δεν μπορεί, αγαπητοί, να έχει θέση εις την βασιλεία του Θεού. Το πράγμα, όπως βλέπετε, είναι θέμα σωτηρίας. Έως εδώ μίλησε ο Άγιος Στέφανος, αγαπητοί μου. Ενώ μίλησε σε σχέση με την απολογία του. Στίχος 5. Σκληροτράχυλη και απερίκμητη τη καρδία και τη σωστή, ημείς αεί το πνεύματι το Αγίο αντιπίπτεται, όχι πατέρες ημών και ημείς. Σκληροτράχυλη και απερίκμητη στην καρδιά και στα αυτιά, εσείς που πάντοτε στρέφεστε εναντίον του Αγίου Πνεύματος, όπως και οι προγονείς σας. Όσο αγαπητοί μου απολογείται ο Άγιος Στέφανος, αν είμαστε εκεί στο συνέδριο, κατανοητών τρόπων είμαστε όταν ερχόμεθα και ακούμε την απολογία του Αγίου Στεφάνου. Ασφαλώς έχουμε το νοητόν προσωπών μας εστραμμένον προς αυτόν. Απολογείται, τον βλέπουμε και τον ακούμε, και αν θέλετε απολαμβάνουμε αυτήν την θαυμασία και θεολογικοτάτη απολογία του. Ας κάνουμε όμως τον κόπο να δούμε πώς βλέπουν τον Άγιον Στέφανον και οι σύνεδροι. Ας γυρίσουμε να δούμε πίσω μας, να δούμε, καλά, εκείνος ομιλεί, τον βλέπουμε, οι σύνεδροι πώς βλέπουν τον Άγιον Στέφανον. Θα σημειώσει ο Ευαγγελιστής Λουκάς λίγο πιο κάτω στον 54 στίχο: ακούοντες τ' αυτά, ενώ ακούν αυτά, διεπρίοντο τες καρδίες αυτών. Διεπρίοντο, οι καρδιές των, λέγει, πριονιζόντουσαν. Αν περάσει ένα πριόνι μέσα από την καρδιά σας, πώς πρέπει να αισθάνεστε? Και έβριχον τους οδόντας επ' αυτών, σφίγγαν, τρίζαν τα δόντια τους εναντίον του Στεφάνου. Και αυτά βεβαίως δεν γίνονται με ήρεμον πρόσωπον. Α, είχε εκδηλωθεί όλη η θηριωδία εις τα πρόσωπά τους. Αν λοιπόν θα βλέπατε αυτή την ωραία εικόνα του Αγίου Στεφάνου, έλαμψε δε προηγουμένως, το είπαμε στην αρχή της απολογίας του, το πρόσωπο αυτού ως η πρόσωπον αγγέλου, και γυρίζετε και βλέπατε τους συνέδρους, θα ετρομάζετε. Θηριώδη πρόσωπα. Βλέποντας τώρα ο Άγιος Στέφανος ότι δεν ήσαν διατεθειμένοι να ακούσουν, πολύ περισσότερον να εμβαθύνουν, και ότι ήσαν αποφασισμένοι να τον φωνεύσουν, οι λυμμένοι εκ των προτέρων απόφαση, οι λυμμένοι πρώτης απολογίας η απόφαση, ωραίο δικαστήριο, οι λυμμένοι εκ των προτέρων, όπως και στον Ιησού Χριστόν, οι λυμμένοι παρμένοι εκ των προτέρων η απόφαση να φωνεύσουν και τον Χριστόν, ή το πλέον περιττόν να συνεχίσει την απολογία του. Πάντως σκοπός της απολογίας του ήταν να καταδείξει όχι μόνο την αθωότητά του σε ό,τι τον κατηγορούσαν ότι στρέφεται εναντίον του ναού και του τόπου και του Μωυσέως. Ενθυμίστε τι είπαμε για τον Μωυσή, που τόσο τον ευλαβείται ο Στέφανος, αλλά και να καταδείξει ότι ο Ιησούς που εσταύρωσαν ήταν ο Μεσσίας των προφητών που επερίμεναν. Και τότε, αν θα έλεγαν όπως είπαν την ημέρα της Πεντηκοστής, το έλεγαν και οι σύνεδροι, φοβερόν, μα τώρα τι μπορούμε να κάνουμε? Ό,τι είχε πει ο Απόστολος Πέτρος στα πλήθη: μετανοήσετε και πιστέψετε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Τίποτα άλλο. Ακούσατε, μετανοήσατε, τίποτα άλλο. Αυτός ήταν ο σκοπός, το σχέδιο, η διοίκουσα γραμμή της απολογίας του Αγίου Στεφάνου. Ήθελε να μιλήσει για τον Χριστό. Δεν μπόρεσε όμως να μιλήσει. Δεν μπόρεσε να τελειώσει. Η διάθεση του συνεδρίου, σας είπα, έγινε θηριώδη. Γι' αυτό σταματά αποτόμως. Μα αποτόμως στρέφεται προς τους συνέδρους και με δυνατή φωνή τους αποκαλεί σκληροτραχύλους και απεριθμήτους, την καρδία και τη σωστή, την καρδιά και στα αυτιά. Ακόμη τρίτη κατηγορία: ότι πάντοτε αντιτίθενται στις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος και απορρίπτουν την μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος, όπως και οι προγονήτων. Ο χαρακτηρισμός ήταν βαρύς αλλά προφητικός. Δίνει το αποτέλεσμα θυμού, όπως το λέγει και το τονίζει και ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά αποτέλεσμα προφητικής φωνής. Εξάλλου ύστερα από λίγο, και μάλιστα σε χειρότερα κατάσταση, όταν αυτοί θα τον λιθοβολούν με τα χέρια τους, θα πετούν πέτρες εναντίον των, θα προσέχεται στον Θεό με μια πραότητα απίστευτη, πολύ μεγάλη, βαθιά πραότητα, και να λέει: Κύριε, μη στήσεις αυτή την αμαρτία τάφη, συγχώρεσέ του, μη λογαριάζεις την αμαρτία που κάνουν τώρα. Δεν μιλάει με θυμό. Άλλο είναι το νεύρο της ψυχής και άλλο είναι ο θυμός. Εδώ μιλάει με νεύρο ψυχής. Έπρεπε να τους συνταράξει, να τους ταρακουνήσει. Έπρεπε να πάρουν γεύση ότι δεν στέκονται σωστά, δεν σκέπτονται σωστά. Και τούτο, λέει ο Ρες Χρυσόστομος, προφητικών ουδέν αυτού ίδιον. Τίποτα δικό του δεν είχε. Όλη η στάση του Αγίου Στεφάνου είναι στάση προφητική, και τα λόγια του. Αλλά να δούμε όμως λίγο, αγαπητοί μου, αυτούς τους τρεις χαρακτηρισμούς. Τι σημαίνει σκληροτράχυλος? Είναι αυτός που έχει σκληρό τράχυλο, σβέρκο. Ο τράχυλος είναι ο σβέρκος. Έχει σκληρό σβέρκο, δίκαμπτο. Και κατά μεταφορά είναι ο ισχυρογνώμων, ο δυσπιθής, αυτός που εύκολα δεν πείθεται. Ο λαός αυτός ήταν πράγματι σκληροτράχυλος, και αυτό το έλεγε όχι ο Στέφανος, το είχε πει ο Θεός ο ίδιος στο βιβλίο της Εξόδου 33,3, Δευτερονόμιο 9,6 και αλλού, ότι λαός σκληροτράχυλος ή είσαι λαός σκληροτράχυλος, το είπε ο Θεός. Τον χαρακτηρισμό τον δίδει ο Θεός. Είναι αυτό που λέμε σήμερα: είσαι αντιδραστικός, είσαι δύσκολος, είσαι σκληρός, είσαι άκαμπτος, δεν συνεργάζεσαι, δεν παίρνεις από λόγια. Και το δυστύχημα είναι, αγαπητοί μου, ότι και η σύγχρονη αγωγή, για να μην πηγαίνουμε μόνο στους Εβραίους, να λέμε και τα δικά μας, εξάλλου είναι τυπικός λαός εκείνη, γι' αυτό τα αναλύω με αυτά, για να καθρεπτιζόμεθα εμείς μέσα στους αιώνες. Το δυστύχημα λοιπόν είναι ότι η σύγχρονη αγωγή που ασκούμε στα παιδιά μας, είτε στο σχολείο είτε στο σπίτι, δημιουργεί τέτοιους τύπους, δηλαδή τύπους σκληροτραχύλους. Γιατί? Διότι υπάρχει σύστηση μεταξύ ανδρισμού και αντιδράσεως. Νομίζουμε ότι όταν το παιδί αντιδρά, ότι είναι άνδρας. Υπάρχει ακόμη σύστηση μεταξύ ελευθερίας και αντιδράσεως. Όταν αντιδρά, ότι είναι ελεύθερος, και το πιστεύει το παιδί αυτό, ότι τότε θα δείξω την ελευθερία μου και τον ανδρισμό μου όταν αντιδράσω στον καθηγητή μου, στον πατέρα μου, στη μάνα μου, στον δήμαρχο, στον υπουργό, στον πρωθυπουργό, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τότε θα είμαι άντρας. Η υπακοή αντιθέτως, η ταπείνωση, ο σεβασμός, η συνεργασία, η μαθητεία, η υποταγή, που είναι αρετές αυτά τα πράγματα, δεν έρχονται σε αντίφαση με τον ανδρισμό, ούτε με την ελευθερία. Δεν σημαίνει αν έχω αυτές τις αρετές ότι είμαι χωρίς ανδρισμό, είμαι αντράκης, ή ακόμη δεν έχω ελευθερία, είμαι ανδράποδον. Και η εποχή μας λοιπόν, αγαπητοί μου, καλλιεργεί αυτόν τον σκληροτράχυλο τύπο, που δεν μπορείς να πεις σήμερα στον νέον, από τον γονιό μέχρι τον καθηγητή και μέχρι τον υπουργό, δεν μπορείς ούτε να επιπλήξεις ούτε να συμβουλεύσεις. Και ο σκληροτράχυλος εξελίσσεται σε τύπον που κακοποιεί την ελευθερία και γίνεται θασής. Αυτή είναι η καρπή της συγχρόνου αγωγής. Αλλά, αγαπητοί μου, πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.